moi boa noite. Hoxe continúa neste tempo compartido a nosa antoloxía do Hammond cun programa 2020 segunda vaga, porque no ano 24 fixéramos pois unha antoloxía do Hammond, pero centrada nos anos do primeiro esplendor, da primeira emerxencia do instrumento no ámbito do jazz. Hoxe o noso programa vai estar baixo esa rúbrica Hammond Anthology 20, segunda vaga, dedicado a Tony Monaco e a John Medeski. Un pouco máis da nosa sintonía e, sin máis dilación, xa hoxe que San Fermín comezamos este tempo compartido. Cun saúdo cordial, evidentemente, pois a audiencia da emisora municipal de Tui, que nos estrea, a de Redondela, que nos escuitará en reemisión, e a todos os que nas remisións destas dúas emisoras de radiofusión ou na rede veñades en busca deste tempo cómplice, tempo en ida e volta, tempo de jazz, que agora, unha vez máis, iban 1189, boa buscando o vosso corazón. Veña, imos alá. Bueno, a semana pasada, tras uns programas de transición completando pois con referencias a Francia, a Europa, a algún artista pois que aquí materializara ou continuara, digamos, ou proxectara de alguma maneira pois o como estilistas singulares aquel recurso o Hammond B3 que puxera de moda no ámbito de había, digamos, referencias anteriores, o órgano, pero o órgano acabou sendo o órgano B3 por obra e gracia de Jimmy Smith a partir do ano 56. Bueno, eu creo que durante moitos programas e logo unha serie de programas que chamamos recunques, que eran a atención específica e singularizada a un ou unha determinada artista, pois fixemos unha antoloxía do Hammond naquel primeiro momento de esplendor, referido sobre todo pois a artistas que comenzaron a súa carreira nos anos 50, 60, 70 do século pasado e que en algún caso pois que a foron proxectando hasta entrado este século. E agora, xa digo, tras uns programas de complemento, de transición e de axuste referidos a Europa, o Hammond en Francia, etc., pois, pero digamos dentro daquela primeira vaga emprendemos a observación, o intento de facer antoloxía dunha segunda vaga de organistas de jazz no Hammond B3. E estábamos na escoita de Tony Monaco e escollimos para isto un disco moi destacado de Pat Martino, no que Monaco non é a grande estrela, sino que realmente pois é un sideman e que demostra pois todas as súas capacidades, que se resumen, a verdade, na de ser un epígono completo e íntegro das habilidades de Jimmy Smith, un acompañante excepcional. Este disco é un disco que grava Kirk Llano, acompañado de Richard Kahn e con máster de Jay Franco, que se grava no, en directo no Club Blues Alley de Washington o 26, 27 e 28 de xuño de 2009. Producido por Pat Martino e Joseph Donofrio. O disco chamase On the Neville Lived at the Blues Alley e editou no High Note Records. No disco funciona un Pat Martino Quartet e Pat Martino Trio. Con Eric Alexander no saxo tenor, cando non está Eric Alexander, que son un tema, estamos en trio. Pat Martino, naturalmente, na guitarra eléctrica. Tony Monaco, como é obvio, no órgano eléctrico Hammond B3 e Jeff Tynewatz na batería. Remitíndonos ao comentario detallado que fixéramos a semana pasada, damos paso agora a Midnight Special, un terceiro corte que escuitamos deste disco, no que Tony Monaco xustamente o que crea o clima, mostrando unha característica do seu estilo, que é o gusto polas tonalidades agudas, e outra característica que non comentei outro día, que aquí é moi patente, como toca con Lay Down, con un deliberado retraso sobre o tempo. Realmente, Midnight Special, que dura case 9 minutos, é todo un tour de force para Martino, que gaña logo aínda en intensidade cando entra a guitarra preñada de blues de Pat Martino. Pat Martino Quartet Midnight Special. Thank you. E hoxe falaremos pouco, disfrutaremos moito da música. Thelonious Sphere Monk, Charles Melvin Williams, é dicir, Cutie Williams, John Birks, Dizzy Gillespie, escribiran Round Midnight, puxolle letra Bernard Hanningham, Bernie Hanningham. Aquí hai un temazo, creo eu, moitas veces teño recorrido nesta serie sobre o jamón utópico, de onde se ve os grandes organistas nas baladas. Pois aquí o tedes. O tema é en trío, non intervén Eric Alexander, e quedamos en mans de Pat Martino, Tony Monaco e Jeff Tyne Watts. Creo que aquí Martino, que é a nosa figura, punto de fuga, en fin, está delicadísimo e inteligentísimo, con un sutil acompañamento, cuns voicings, cuns efectos de fondo verdadeiramente pois elegantes e pertinentes. E hai unha creatividade, desde logo, notable no melódico, co seu desprazamento a menor, a súa estrategia de improvisación de Pat Martino. Son os elementos que adornan un tema xa de por sí gostoso, como é Round Midnight.
Thank you.
Despedímonos desta formación e tamén de Tony Mónaco con Side Effect, composición de Pat Martino, algo máis de 8 minutos, que se nos volve a ofrecer en cuarteto e que realmente pois é casi como unha declaración de intencións, porque aquí o cuarteto, que no resto do disco practica unha especie de hard bop, onde no traballo de Martino está moi presente o influxo de Larry Young, aquí como que volve e recae e se recréase ademais, e gorenta, sí? Nos tópicos todos do soul jazz, pero bueno, faino dunha maneira certamente gozosa. E non é un tema no que destaquen tanto as individualidades como a potencia devastadora daquela máquina de facer jazz que era este cuarteto de Pat Martino con Eric Alexander no saxo, Jeff Tyne Watts na batería e o noso homenaxeado Tony Monaco no órgano Hammond B3.
Thank you.
Bueno, y é tempo entón agora de reorganizar as nosas ideas. A ver, vamos entón facer a enumeración de cal é o canon que nos propoñemos de grandes organistas de Hammond B3 no jazz nesta segunda vaga, artistas que se dan a coñecer a partir dos anos 80 e nativos de a partir do ano 54-55. Bobby Floyd, de 1954, falamos del, non o puxemos. Kenny Kirland, falamos del, non o puxemos. Especialmente pianista. Mike Ledon, tamén pianista, pero certamente destro como organista, puxémolo, de 1959, Tony Monaco, e á volta de 1960, Mel Davis, que, en fin, por razóns de indeterminación cronolóxica foi o primeiro o que aludimos. Debemos agora, é dicir, por tanto, levamos escoitados a tres, que cronolóxicamente serían Mike Ledon, Tony Monaco, co que acabamos de rematar, e Mel Davis. En 1961 naceu outro músico do que falaremos sin chegar agora tampouco a escoitalo. Refírome a Dave Kikowski, pianista, teclista ocasional e organista aínda máis ocasional. Un home que nace en 1961 en New Jersey e que un músico de jazz de grandísimo prestixio a partir dos anos 80. Compañeiro de aventuras de Roy Haynes, Bob Berg, Randy Brecker e algún outro. Kikoski ten traballado con John Scofield, con Ravi Coltrane, con Chris Potter, con Dave Holland, con Roy Hargrove, con Donny McCashin, con Mike Stern, con Chick Corea, con Curros e Winkle, con Tutt Tillmans, con Tom Harrell, con Marcus Miller, con Pat Martino, con Jack DeJohnette, con Billy Hart e con outros moitos. Participou da Mingus Big Band, foi co-líder de Beatle Jazz, tamén do grupo Opus 5, e ganou o Mingus Band o Grammy ao mellor disco de banda para a Big Band en 2001. Tamén tivo outra nominación nun traballo del con Roy Haynes. Pero, por que non o poñemos? Porque Kikowski non ten un bo organista, pero como tal non ten maior orixinalidade. Non ten maior orixinalidade. É un home, bueno, pois que realmente é conocido como pianista, pero debe ser citado. Entón, por tanto, esta dinastía nosa, con Bobby Floyd, Kenny Kirland, non escoitados, Tony Monaco, sí escoitado, perdón, Mike Ledon, sí escoitado, Tony Monaco, sí escoitado, Mel Davis, sí escoitado, e Dave Kikowski, non escoitado, ten que dar paso agora á consideración da figura de John Medeski. John Medeski naceu en Louisville, en Kentucky, pero medrou e educouse en Florida. Por formación é pianista e ademais era un neno prodixio, comezou a tocar o piano con 5 anos. Realmente era un adolescente e xa acompañaba o cantante de jazz Mark Murphy e o baixista Jaco Pastorius. Graduouse no, digamos, no sistema de formación profesional musical americano e de aí pasou a Boston, o New England Conservatory, e isto lle permitiu, deulle contactos como para chegar logo a acompañar como pianista a Dewey Redman, a Billy Higgins, a Bob Minzer, a Alan Dawson. El conta sempre, de todas formas, que o seu interese no jazz ven de ter escoitado cando rapaz a Oscar Peterson. Eu destacaría moito na súa carreira o seu traballo con un músico que hai anos prestamos atención, que é o saxofonista alto John Thorne e os seus proxectos rompedores e de vangarda. E nesa perspectiva, realmente John Medeski sería un músico da vangarda jazzística, desa vangarda que conecta o jazz con noise, con no wave, cun funk salvaxe e, desde logo, tamén pois, co free funk e, en xeral, co jazz de vanguardia cunha compoñente electrónica de fusión. Pero o que lle dá fama e o que lle dá relevancia, mesmo popularidade, a John Medeski é o trío que formou en Nova York en 1991, trío que lle dou moita sona aos seus traballos nos clubes do Village Gate ao longo dos anos 90, con Martin and Woods. Martin é un... O trío chamase Medeski Martin and Woods. Martin é un batería e percusionista, e Billy Martin, e Chris Wood é un baixista e contrabaixista. Bueno, eles foron capaces de, facendo surf naquela moda, que insisto, foi unha moda discográfica, máis que de artistas e de festivais, foi moda discográfica do acid jazz nos 90, pois posicionarse no mercado do jazz, teñen visitado, en fin, teñen feito xiras sin números polo mundo e visitado en varias ocasións España, porque este trío Medeski, Martin and Woods, pois é un tópico nos festivais de jazz. A crítica que que Baldón lles pon, bueno, sí, unha música moi interesante, unha música moi de vanguarda, unha música con certa popularidade, venden moitos discos, pero unha música que non acaba de ter unha personalidade definida, e ademais, bueno, é unha tendencia cultural inevitable, isto está moi na música pop, incluso en fin, no trap, non digo no rap, digo no trap, mesmo no reggaetón, non? Volve a estar de moda o muro de sonido, é dicir, unhas masas sonoras indiferenciadas, e aquí prevalece un pouco a electrónica, e bueno, evidentemente, pois o traballo de Billy Martin na percusión destácase. Pero bueno, Chris Wood pois dobra no contrabaixo, baixo eléctrico e na guitarra eléctrica. E John Medeski en varios teclados. Por tanto, non esperedes agora encontrar o soul jazz, o funky jazz tópico de órgano Hammond, sino máis ben un jazz electrónico de vanguarda con algunha pretensión comercial e cun uso, digamos, moi discrecional de varios teclados. Para ilustrar, porque realmente eu creo que máis que falar que de eu creo que el non ten unha gran personalidade como teclista, pero evidentemente hai que prestarlle atención, porque é un músico pois que volveu a poñer de actualidade nos 90 e nos 2000 o órgano Hammond B3. Pero creo que a música de John Medeski ao final é a música co-arranxada con Billy Martin e con Chris Wood dentro deste trío Medeski, Martin and Wood. Por eso, para ilustrar a súa música, eu escollín o disco Shackman, que lles editou en 2011 Grama Visión nos Estados Unidos. Shackman, o home do saco, grabouse no estudio de Shack en Hawái en datas que non están determinadas na edición de xuño de 1996. Pero fixadevos que se edita en 2011. Está considerado un pouco o disco de consagración do grupo. E é unha sorte, de suite. Así que, logo desta longa introducción, apenas vou comentar os distintos temas. O disco grabou no David Baker, secundado por Carl Green e Mark Kinderman. Mesturou no Matsuko Naito. Bob Ward editou no e Toby Mountain fixolle o master, cada un en estudio. O sea, unha producción moi moderna. Isto de andarse enviando os arquivos por internet e traballando en mil estudios. Pero insisto, grabación de xuño do 96, edición de 2011. Escoitaremos a John Medeski no piano eléctrico Burlitzer e no órgano eléctrico Hammond B3. Estos son os dous instrumentos principais. Pero tamén ten entradas cun sintetizador polifónico que é o Yamaha CS-012 e ademais usa o Pianet Honer, que é un piano electroacústico que recorda un pouco acústicamente, en contraste co Burlitzer, o Fender Rhodes. Tamén utilizan algún tema un piano de xoguete infantil e o clavinet Honer, que sabéis que o clavinete é un clavicordio electrónico, é dicir, é o clavinete, é o clavinete, o clavicordio, o clavinet e o clavinete, o que a guitarra eléctrica pois sería a guitarra de concerto. Chris Wood desempeñase no contrabaixo, no baixo eléctrico, que se distinguen perfectamente, e na guitarra eléctrica. Xunto con John Medeski é responsable dos arranxos, excepto no tema 2, que son composición e arranxos exclusivos de Anthony John Medeski. E Billy Martin, pois, está na batería e en algún efecto de percusión, e tamén é corresponsable de todos os arranxos, excepto no tema 2. Vamos comenzar por escoitar en secuencia, pois, ata donde cheguemos, este disco de Shackman. E comezamos por un espiritual negro tradicional que adaptaron Medeski, Martin and Wood, é dicir, Anthony John Medeski, William Hugh Martin y Christopher Wood. Is there anybody here that love my Jesus? Hai alguén aquí que ame o meu Xesús? Thank you. Bueno, esta sorte de suite prosigue con este segundo tema, Think, que composición e arranxo exclusivo de Anthony John Medeski.
Thank you.
E para pechar o noso programa de hoxe, pois dentro desta suite que é este de Shackman, un terceiro tema onde as sonoridades do grupo virán a lembrar tópicamente unha película de terror moi na liña pois, da influencia en Medeski indubidable de John Thorne. O tema chamase Drácula. Bueno, pois isto foi o que dou de si este programa 1189 a Hammond Anthology 20, segunda vaga, Tony Monaco, John Medeski, deste tempo compartido, deste tempo de jazz, que agora se despide E faino, pois, desexándovos un excelente verán, uns excelentes Sanfermins, tanto se estades alá como se estades aquí, e que se despide, como sempre, ca súa sintonía. Unha sintonía que chega precedida, anunciada, por este repenicar de tambor. Confiamos en que cando sexa 14 de xullo a vosa complicidade siga intacta e esteades na mellor disposición de en complicidade en ida e volta gorentar connosco un novo tempo compartido, un novo tempo de jazz.